tore päev. Mõnel on siin sellised kenad suvised naeratused. Aga täna tahame rääkida sellest, mida Jeesus ütles. Ta ütles, et tegele sina oma tulevase elu otsimisega ja kindlustamisega. Ja mina kindlustan sulle kõik selle, mida sul läheb vaja selles elus. Jeesus rääkis selle illustreerimiseks ühe loo väga hõivatud mehest. Ja Jim Sümbala, pastor New Yorkis, tema sama raamatus on selle Jeesuse tähendamise sõna kaasajastunud. Ja aga tema räägib ühest mehest, kes oli pühendunud ning valmis ja tahtlik tegema, mis iganes võttis, et tema unistused saaksid teoks. Ja nimelt see ei võtnud vähe, see võttis kõik. Ja nõnda siis leiab ta varsti, et ta on töö sisse uppunud. Ja kui ettevõtja ta töötab 12 kuni 14 tundi päevas, töötab nädala lõput, töötab pühad, töötab kogu aja, mis tal tegelikult peaks olema võibolla ka puhkus. Ja isegi kui ta ei tööta, siis ta mõte vähemalt liigub tööradadel. Aga ta silmad uitavad ringi ja ta mõte on kuskil mujal. Ja nõnda ei ole lõpuks töö tema jaoks ainult töö, vaid see on tema jaoks üks suur mure, pidev mure. Sellel mehel on naine ja naine üritab siis teda veenda, et ta võtaks aega maha ja puhkaks natuke. Ja üritab talle meelde tuletada, et tal on veel peale kõige muu olemas seal perekond ja lapsed ja nii edasi. Ja mingis udus on see mees teadlik, et tal on lapsed ja et lapsed kasvavad, aga ta jääb sellest kaugele. Aegalt lapsed tulevad ja manguvad teda, et ta loeks neile mingit raamatut või et ta mängiks nendega mingit mängu, aga kuna sellel ei ole mingit tulemust, siis lapsed varsti enam ei mangugi. Nad lõpetavad lootumust. Ja mees kinnitab enesele ikka, et ta teeb rohkem aega ja rohkem ruumi oluliste inimeste jaoks oma elus, et 6 kuu pärast või nii, et siis peaks olukorrad muutuma stabiilsemaks ja et siis saab midagi muuta. Ja see on üks tema lemmik fraas. Ta ütleb, et kui olukorrad muutuvad stabiilsemaks, et siis. Ja kuigi see mees Jeesuse loost on selline terava taibuga mees, ei tundu ta kunagi taipavat ühte väga selget tõsiasja, et olukorrad ei muutugi kunagi stabiilsemaks. Ja olgu ütleb ta endale siis, kui tema südametunnistustega vahel piinab. Ta ütleb, et ma teen ju seda kõike nende jaoks. Ja ta ärkab kell 1 ühel ööl ning tunneb seda iseäraliku näpistust oma rinnus, oma südame juures. Mis sellistel meestel hakkab teatud vanuses ligi kippuma. Ta naine paneb arsti juurde aja kinni ning talle öeldakse, et ta on läbi teinud kerge südamerabanduse, sellise kerge. Ja nad hoiatavad teda, et kõik sümptomid on alles täiesti olemas, et kõrge vererõhk, kolesterooli tase ja nii edasi, et ta peab midagi oma elus muutma, et asjad läheksid teisid. Ja nõnda ta siis alustab võimlemise programmiga, jälgib oma toitumist, sööb vähem snickersit ja nii edasi. Kuid kui sümptomid kaovad, sellised suuremad sümptomid, siis tema motivatsioon kaob. Ja ta teatab ise endale, et mul lihtsalt ei ole aega kõige selle värgiga tegeleda, et nii palju asju on, mis vajavad ajamist. Ja ta ütleb, et ma tegelen sellega siis, millal? Kui olukorrad muutuvad stabiilsemaks, siis. Ja ta mõistab, et ta elu on tasakaalust väljas. Ja laupäeva hommikuti ta tunneb, et see on ainuke päev, mille saab magada ja nõnda ta siis magab. Ja talle nagu ei tahaks voodistki tõusta. Ja ühel päeval tuleb ta juurde tema boss ja teatab, et sa ei usu oma kõrd. Aga meie äri õitseb niimoodi, et kui me veel suudame selle asjaga sammu pidada ja selle laine harja peale jõuame, siis meil on elu lõpuni kõik kindlustatud, ei ole mingit probleemi. Ja See on meie šanss. Kui me selle nüüd kinni püüame, siis oleme omadega mäel. Aga selleks on vaja teha tõsiseid muudatusi. Mõned tõsised pingutused on vaja teha. Ja sellest hetkest on see meie mees omadega täiesti see. Ja iga tema ärkveloleku tund on pühendatud selle laineharja püüdmiseks. Ja selle õhtul läheb ta koju naise juurde ja ta on elevli õnnelik ja ta ütleb, et sa ju tead, mida see tähendab. Muidugi sa tead. Kui me nüüd sellest ka läbi läheme, siis me saame puhata. Siis asjad muutuvad. Meie tulevik on kindlustatud, kogu meie elu on paigas. Sest ma tean turgu, ma olen kõik asjad läbi mõelnud ja ma olen ennetanud kõik võimalikud ohud. Ja lõpuks ometi me saavutame kindlustatuse. Ja me saame lubada endale kõiki neid reise, millest sa kogu aeg unistanud oled, ütleb ta naisel. Kuid naine on kuulnud ennegi seda laulu ja ta on õppinud, et ta oma lootusi enam väga kõrgele ei aja. Ja kell 11 sel õhtul ütleb naine, et ma olen magama, et kas sa tuled ka? Mees vastab, et ma tulen mõne minuti pärast. Et mul on veel paar asja teha, aga mine sina juba, et ma tulen kohe järele. Kell on 3 öösel ja naine ärkab voodis ja tunneb, et ta on ikka veel üksi. Meest pole ikka veel. See on absurd, ehmab ta endale. Ütleb, et ta läheb alla korrusele, mõtleb, et ma olen toonda üles, et mis see olgu, kell on juba 3. Ja ta läheb alla ja vaatab, et mees istub ikka veel oma laua taga ja teeb tööd. Naine ütleb endale, et see on olla abielus nagu lapsega. Et ta jääb pigem siia alla magama, aga oma voodisse ei saa. Ja ta müksab meest õlast, et teda äratada, kuid mees ei reageeri. Ja ta tunneb, et mehe nahk on tema sõrmede all küll. Naine haarab telefoni, kutsub kiirabi, tal on kõhus õõnes tunne ja kui kiirabi saabub, vaatavad nad tema mehe üle ja konstanteerivad, et on olnud raske südame rabandus ja et ta mees on olnud surnud juba mitu tundi. Selle mehe surm on majandusringkondadele pommuudis ja tema nekroloog ilmub siis kõikides peamistes finantsvälja annetes. On halb, et ta on surnud. Sellepärast, et ta oleks olnud väga meelitatud, kui ta oleks lugenud kõike seda, mida temast kirjutatakse. Ja siis nad korraldavad selle mälestusteenistuse tema auks, kõik nad tulevad rongis ja kõnnivad tema surnukirstust mööda. Kõik nad sosistavad selle rumala kommentaari, mida inimesed alati matusel ütlevad, ta näeb välja nii rahulik. Koolnu kangestus põhjustab selle. Inimesed tõusevad, et teda kiita. Ta on olnud oma aja juhtivaid ettevõtjaid, ütlevad nad. Üks neist sõnab, ta oli tehnoloogia ja kullerisüsteemide uuendaja. Teine ütleb, ta oli põhimõtetega mees. Veel keegi tõuseb ja ütleb, et ta oli sirgjooneline mees. Ta ei petnud mitte kunagi. Ja veel teine lisab, tema nimel on rida kodaniku saavutusi. Ta oli oma kogukonna sambaks, sest ta teadis kõike, ta oli tõeline suhete looja. Ja ühes koos võtsid nad ja lasksid talle valmistada ausamba sellise, mis tema hauale pandi. Ja nad kiidutasid selle täis inspireerivaid sõnu. Sõnu, mida nad hoolega valisid, et selle mehe elu ilusti kokku võtta. Nad kirjutasid sinna ettevõtja, juht, visionäär, uuendaja, tugisammas, edu eeskuju. Ja nad matsid ta ning püstitasid selle samba ja kõik läksid koju. Kuid siis oli pime, õhtul kui oli pime, mitte kedagi ei olnud nägemus. Siis tuli nähtamatult ja kuuldamatult, kellelegi märkamatult, Jumala ingel sinna aua juurde. Ta rajas enesele tee sellesse surnuaeda, kõigi nende haudade vahelt, kuni selle hauani ja selle sambani, mille nad olid püstitanud ja seal vedaste sõrmega ühe ainse sõna selle samba peal, millega Jumal valmistas, mille Jumal oli mõelnud, millega iseloomustada selle mehe elu. Kas sa tead, mis sõna see oli? Jeesus ütles selle arutu. sina arutu, ütles Jeesus oma tähendamissõnas selle mehe kohta, kui ta oli surnud. See kui kõik olid teda kiitnud. Kõige sinu finantspotentsiaali, kõige sinu võime juures teha tasuvusanalüüse ja kõiki muid analüüse, sularahavoolu arvestusi, kõiki riskianalüüse. Kõige selle juures jätsid sa ühe asja kahe silma vahele. Ühe asja sa unustasid. Kas sa tead, mis see oli? Surm. Ta unustas kusagile ridade vahele võimaluse, et ta võib surra. Ja Jumal vaatab imestunult seda inimeste meeletust, kes higistades valmistuvad igaks ette nägematuks asjaoluks, igaks juhtuda võivaks seigaks, kui ebatõenäoliselt need siis ka poleks. Ja nad unustavad ühe vältimatu tõsiasja, mis põrnitseb neile kõigile näkku, alates kõigi meie sündimise momentist. Ja see on see, et me sureme kindlasti, päris kindlasti. Ja Jeesus ütles seda lugu oma jüngritele rääkides, et külluseski ei ole ne kellegi elu sellest, mis tal on, see on Luuka 12. Peatükis, sest ta sureb ja mis siis? Ja ta ütles neile, see on Luuka 12. Peatük ja salmist 22, kui ta on selle tähendamisena rääkinud. Ta ütleb, see pärast ma ütlen teile, ärge muretsege elu pärast, mida süüa, ega ihu pärast, millega rõivastuda, sest elu on enam kui toidus ja ihu enam kui rõivas. Ja veel edasi salmist 31 ta ütleb, pigem. Ta ütleb, ärge muretsege sellepärast, sest elu on midagi enam. Ta ütleb, pigem otsige tema kuningriiki, siis antakse kõik see teile pealegi. Ära karda saab pisike karjake, sest teie isal on hea meel anda teile kuningriik. Ja siis ta ütleb, müüge ära, mis teil on. Ja antke see almusteks, tehke enesele kulumatud kukrud ja muretsege enesele kahanematu aare taevas, kuhu varas ei saa ligi, ja kus koib ole rikkumas. Sest kus on teie aare, seal on ka teie süda. Ärge muretsege, ütleb Jeesus, sest üle kõige tahan ma anda teile kuningriiki. Üle kõige tahan ma teile anda midagi, mida elu on enam. Elu on enamat kui see elu. Elu on igavene elu. Ta ütleb, ma tahan teile anda selle. Otsige seda. Kulutage selleks oma aega. Kulutage selleks oma energiat. Ja see on teile võimalik, sest selle eest, mida te vajate selleks eluks, selle eest hoolitsen mina, ütleb Jeesus. Kus on teie varandus, seal on ka teie süda. Jeesus ütles neile, et nad paneksid oma südame taevasse seifi. Ta ütles, pange oma süda taevasse juba praegu, siis on see seal kindel. Te olete mitmed juba seda lugu kindlasti kuulnud, aga ma räägin seda veel. Te teate seda minu minu sülearvuti lugu, kes teab tõstku käsi püsti? Kolm kätt oli, ülejäänud ei tea. Nimelt 2003. Aasta sügisel sain ma endale lõpuks kaua oodatud sülearvuti. Ma olin seda küll ka kaua oodanud. Ja ma olin seda nii kaua aega tahtnud. Ja Angelika, kes on meie finanskontroll, ta andis lõpuks loa välja. Ja selleks oli vaja muidugi esitada täisprojekt, milleks seda vaja on, kui palju seda ikka vaja on, kui palju seda täpselt ikka kasutatakse. Ja viidata ära kõik allikad, kus tuleb see, mille eest seda ostetakse ja nii edasi. Et ega me võlgu ei tekita ja nii edasi, kõik oli väga täpne. Aga kuna ma tunnen finanskontrolli isiklikult, siis ma teadsin, mis on veenev ja mis mitte ja see projekt õnnestus läbi viia. Nõnda ma siis ühel kaunil sügispäeval õnnest värisevate kätega põlvili maas avasin seda karpi, mille sees oli minu uus sülearvuti. Ja see oli tuli uus. Igavesti vinge oli. Ja ma olin maru õnnelik. Ja paar kuud hiljem, jaanuari alguses, me sõitsime koolist koju Eestisse ja kohe saabumisel järgneval päeval pidime me isaga minema murvanglas. Ma pidin seal väikest jutlust ütlema kõnelema ja Terje tõlkis mind vene keelde. Ja oli küll. Ja hommikul aga selgus, et ma ei saa kuidagi välja printida seda oma kõnet või isa kodus ei õnnestunud. Ja aeg muudku läks ja nii ma siis haarasin selle kiiresti oma kaenlasse, et joosta õue ja auto peale, et siis kaplani kontoris seal ehk saab printida. Ja nii me siis kiirustasime autosse. Ja kiirustasime, mis me kiirustasime, aga paps on veel kiirem mees. Kui ma hüppasin sinna kõrvalistmele ja haarasin parema käega, et ust kinni tõmmata, selle ajal vajutas tema juba kaasi ja vupsti hüppas see mul sülest minema. Uksest välja ja põrkes nurgaga vastu kõnnide äärt ja auto alla. Aga paps on väga kiire mees ka. Nii kiiresti kui ta kaasi vajutab, ta vajutab pidurit ka sama kiiresti. Ja ta pidurdas ruttu ja auto jäi täpselt seisma arvuti nurga peale. Mina muidugi hüppasin ruttu autost välja ja tahtsin seda auto alt välja sikutada, aga see ei tulnud. Ma ütlesin, et tagurda. Siis ta tagurdas ja ma sain oma arvuti kätte. Ja ma jõudsin vaeva autosse tagasi istuda, seekord ta oli ehmatusest natuke tagasi hoidlikum ootas, kuni ma ukse kinni tõmbasin ja siis sõitis edasi. Ja ma vaatasin seda arvutit, kõigelt ma vaatasin kiiresti üle välised vigastused. Üks nurk oli saanud tõsiselt niimoodi kriimustada, ilmselt see, mis siis oli vasta kõnnide äärt lennanud. Ja ma tundsin füüsilist valu, kui ma nägin neid kriimustusi oma sülearvuti peale. Ja ma polnud veel seda siiski avanud. Ja kui ma avasin selle, see oli veel valus. Ma nägin parem ekraani nurk oli must. Siia maani must. Ma mõtlesin, et nässus. Aga siis ma polnud veel nuppu vajutanud, sest kui ma nuppu vajutasin, et seda käima panna, siis ei läinudki käima. Ja ma mõtlesin, et nüüd on kõik. Siis ma mõtlesin, et kas nii lühikesed siis minu õnne hetked ja päevad piditki olema ainult paar kuud. Ja nüüd ei saa ma seda nii pea enam, mitte nii pea mõtlesin. Ja ma keerutasin seda üles, pressisin nuppe, mitte midagi ei juhtunud. Jah. Mitte midagi ei juhtunud. Ma mõtlesin, et kui ma oleks ometi oma arvuti kindlustanud, enne kui ma sellega reisile läksin. Aga siis ma mõtlesin, et kui ma kõik asju kindlustama hakkan, siis ma ostan enam midagi jõuagi. Ja hiljem tol päeval see arvuti võttis küll pildi ette, aga nii pea kui üritasid seal midagi teha, lõi kohe jälle pimedaks. Aga hiljem see sama arvuti seisis mu töölaual kuni eelmise aastani, millal ma selle uue sain, aga seisis seal kuni eelmise aastani nurk must. Töötas kenasti, mitte midagi polnud häda. Peale selle, et seal oli parempoolses ülemises nurgas ekraan oli must selle koha pealt, kus on need akande kinnipanemis nupud ja need edas. Natukene keeruline oli, aga asja ajas ära. Aga mitte, et mul sest ajast peale üldse kahju ei oleks sellest arvutist olnud, aga sellest ajast peale see arvuti nagu kaotas minu südames oma sellise erilise koha. Ja must surnud nurk selle arvuti ekraani nurgas meenutas mulle kuni lõpuni, et see arvuti on kaduv. Et krõks, ja seda ei pruugugi enam olla. Just nagu ma ise olen kaduv, kui ma ei ole rikas jumas. Kõik, mis on tulnud sinu ja sinu jumalale lojaalsuse ustavuse vahele, on saanud sulle jumalaks. Kõik, mis on tulnud sinu ja sinu lojaalsuse ja ustavuse vahele jumalale, see on sinule saanud jumalaks. See on kui arst missionäriga, kes tuli kord Sambiasse, mis on siis Kesk-Lõuna Aafrikas ja ta oli hea töömees ja ta ostis endale kalli neljaratta veolise maasturi. See maksis tollal siis seal Aafrikas umbes 35 000 dollarit. Igatahes oli see kallis. Ja kui sa tahad Sambias oma elust kiiresti ilma jääda, siis osta omale selline auto. Ja auto oli veel registreerimata. Sellel ei olnud numbreid. Ja see oli sellepärast ka parim hetk selle auto röövimiseks. Ja meie missionäär doktor teadis seda. Ja seepärast tuli ta kohe esimesel õhtul kohaliku Adventkiriku unioni esimehe juurde siis ja kelle majal oli kõrge aed ja kaks valvurit. Sest kõik, kes vähegi tahavad oma elu armastada, seal nendel on valvurid. Ja ta tuli ja küsis, et kas ma võin parkida oma auto sinu aed. Ja ta süda oli selles autos. Ja see unioni esimees küsis vastu, et miks sa ei tahaks parkida seda autot unioni kantselei aeda, kuna sest seal on neli valvurit. Aga ta ütles, et seal on liiga madal aeg. Ja unioni esimees ütles, et okei, et tooda siia. Ja kuna see maastur ei mahtunud garaasi, kuigi nad proovisid, siis see pidi seisma õues. Kas ma võin magada sinu kodus, küsis see doktor. Ja esimees vastas, et kõik toad on küll hõivatud, aga sa võid magada minu vennaga tema toas. Ja me teate, seal Aafrikas nad elavad nii laiendatud perekonnaga kõik ühes majas. Vend elas ka seal, kus magad vennaga tema toas. Ja nõnda siis nad läksid peale õhtupalvet kõik koos maga. Aga kell kaks öösel, sel samal öösel, külastas neid kaheksa relvastatud meest. Ja kui valvurid neid nägid, siis nad panid kohe punuma, jooksid aia kõige tagumisse otsa ja puhusid seal vilet. Ja mis te arvate, kes esimesena seda kuulis? Arst kuulis. Ja ta tormas nagu välk majast välja. Ja kui ta jõudis õuele, siis ta nägi juba, kuidas tema autot tagurdatakse. Ja kui siin peatatakse relvastatud isiku poolt, siis antakse alati nõu, et kõige targem, mida sa peaksid tegema, on anda kohe oma autovõtmed ära ja lahkuda nii kiiresti kui võimalik. Aga see meie arst seda küll ei teinud. Ta trügis teda peatanud isikutest mööda, trügis auto juurde ja hakkas seda sõitjat sealt välja tirima. Aga esimees magas majas ikka veel. Ja kõik teised magasid ikka veel. Jumala inglid pidid olema seal tol ööl, seal selles õues. Sest kui need relvastatud mehed olid meie armast doktorit korralikult löönud, läksid nad minema. Ja jätsidki auto sinna. Ja doktor läks tuppa. Ja kui ta tuppa läks, siis selle peale ärkas ka esimees. Ja nähes oma missionäri õitsad välimust, küsis tema käest, et mis on sinuga juhtunud. Ja ta ütles, minu auto. Mis sinu autoga juhtus? Nad tulid sellele järele ja ma läksin välja. Sa oled missionär, ütles esimees. Kas sa annad endale aru, mida sa tegid? Minu auto. Kus on su varanus? Seal on ka su süda. Anna end kogu täiega Jeesusele, sest ta ostis sind oma verega. Ja Jeesus ütles, tegele sina omale tulevase elu otsimisega ja kindlustamisega. Ja mina kindlustan sulle kõik, mida sul läheb vaja selleks eluks. Ja taevane isa mitte ainult ei ole tahtlik, vaid ta on ka täiesti võimeline tegema seda, mida ta on tõotanud. Kui ta on seda tõotanud. Aamen.